gouvernement bi ministry politique tonje lu kuma nyonya doko punte meneka foka foko abafe election ake de 3 décembre no régionali an election nga ka dugu munu nani la kana baleato kay kala fima sika kay ko ulu fana bitaka kay nyama foko election partielle an régionali fana na soro ko fana bitaka boluda de 3 aya dati proposé de na soro bitaka kay de 3 yani sa banike aya an woni ma fem voilà parce que niko kokata kala flike pen demande mani be ibolu de garantie wala sa kala flike sika kay o jume adaba do yebi sika ta trobe kata sa kala flike hera kono ani basiki kono ani client kono ko foloy flana est-ce que jamana yere bi bolum nga bi est-ce que nunu yere ba do ka foko jamana bi bolum nga bi o ba do uta do nga yani décembre ce ko ta mbi saka bwa kono nga ne madala ka fo lu flaka bolu da ko mo tiki sigi buru kono ta ka fotew jamana chaman jam ne nindu sheria bolu fla de bi jamana kono sheria bi o bi appliquer mo ka o amadu ko faka mo goy constitution fana be no o bi boli jamana wuro du yanfaka do kono akko galera o ni ko ka fo kibi kursido samana ah na kere yo ko ba ke nga ma ke yo ko la wolo vote ni ba saka mun fiye aye décembre ko lo klese wa mun fo amansi ko dongo no nunu ninda sien fo yala ka ko fo ka dogoda ka bwama o ye nunu nda boloy kuma mba nyi ni afa o ya hakla mun da wal sa kala filmi sira ke décembre kalo kle saba o u ka lakana sabati u ka ke kala filmi sira ke herani bade mona chuko mina parce que nda fana make ah jamana chamarle bi tira tutu de fanto yake fanto make donc no kera drob abigele ani ministre nyonye aye mun fo aye nde fo anyina angoni anya zigi me kalaje ama foko ay ama foko oho ango aya u ka condition koni kre drob pour gele so mi sira ke tuni herani badina
jamana tiki si kala filu o fana bina dogoda sanware noye samba fla on tan segila nga ni lakana na ma sabatia jamana konona na e akilla jamana tigi sigi kalafli oni togoda oni sigida oni marabolo luna sega kenyo on fewa watikelena
a ti sega kenyo on fe kalafli re ambi foli bla malioni parce que an wulla ka jamana sera chumba ni prija ku batra yelema jamana do wulla ka kelemu nge fe mba kono o ku jume o ku ni lakana ma sega sabati jamana kono article 26 yoyi o ba ya mare president fe aka continue ni fanga il faut attaquer jamana la fiera wat mi election mitra gatugo o do ku fele ku tigelen du kono o jume yamba ko mo goy system bagbodi ala ya ke malion kununa demission wulla ku joka fo o ticket 2018 election tien negotia o ti negotia wala son biketu abikete ala ni referendum ti kilini referendum aka ka election aka tugu bela tugu ti tebe tugu ka bon election kala fil la presidentielle abisa ka tugu dola tete tugu dola nga aka tete tugu fam bakon na o do kon de ka tega bon ifla ka fem woni muni kala fil no bna ke san wore presidentielle o ni kala ma sega fil decembre kolo kle sa ba ministre a promi na soru bebe sera ka nyon ve la kana no sira asinga na soru abisa ka ke aya ndi to kondo presidentielle koni o kono ti negotier de obike falen bi ke yele ma bi ke ala sono ma nga muni decembre kolo kle sa ba amba nyini jamana fando fana ulu fana ni wasade talika ka o jume meri kanga fali conseil kanga fali ni jamana to ya soro fando ma soro abina ke yugun toy ulu fana bina ga ma yugun toy ala kan bisi donc amba nyinu fe fe munu bulo dale du democratie de afo sharia de afo amba nyinu fo ka ka ke tula u ka lakana sabati wala sabare mi saka ka ke tula ya fo tumi